κάθε τραγούδι, όπως είναι και ζωγραφισμένο κιόλας, αντιπροσωπεύει από μόνο του το ήθος και το ύφος της κάθε εποχής που εγώ προσωπικά βίωσα και που έζησα. Δηλαδή, το ας το πούμε, μάλλον θα φύγω, μην κλάψει για μένα. Αυτό και μόνο του σαν τραγούδι ανακαλεί την εποχή της μετανάστευσης στη Γερμανία. Τρένα στο σταθμό, κόσμος που χαιρετούσε τους δικούς του ανθρώπους, κλαίγοντας, μπούς δεν τους ξαναδεί. Μια φτωχιά Ελλάδα που τότε προσπάθησε να σταθεί στα πόδια της και τη βοηθούσε το μεταναστευτικό, τα εμβάσματα. Δηλαδή, το κάθε τραγούδι σέρνει μαζί του και την εποχή. Το γεννάει η εποχή του.
Μάλιστα. Είναι 19 τα τραγούδια και 19 ιστορίες, έτσι.
19 ιστορίες και αν θέλετε τώρα είναι και 19 διαφορετικές μεταλλάξεις της ελληνικής κοινωνίας. Από το 50 που μπορώ να λέω ότι άρχισα να θυμάμαι, μέχρι και το τώρα.
Πείτε μας λίγο
και
αυτά.
Και καταγράφω πλήρως όχι μόνο την εποχή μα και τα συναισθήματα που γεννούσε, και τα συναισθήματα αυτά πάντα τα εκφράζει η μουσική ή πάντα τα εκφράζει η τέχνη. Γι' αυτό έβαλα και τίτλους τραγουδιών σε κάθε ιστορία, για να μαζί με την εποχή να γεννιέται και το συνέστημα που καλλιεργιόταν εκείνη την εποχή. Η πίκρα, ο θυμός, η αισιοδοξία, η χαμένη άνοιξη.
Πείτε μας λίγο, αυτά τα κείμενα γράφτηκαν σε διάρκεια πολλών χρόνων ή είναι μια δουλειά η οποία έγινε οργανωμένα έτσι, μόνο, έτσι για να τελειώσει
όχι,
και να εκδοθεί.
Εγώ δεν μπορώ να γράψω οργανωμένα. Δηλαδή, μόνο όταν δούλευα στην τηλεόραση στο σενάριο που μου πέρα είναι εφαρμοσμένη τέχνη και κάθε γράφεις με αρχή, μέση, τέλος, χαρακτήρες, συγκρούσεις, κορύφωση, λύση του δράματος. Όταν γράφω διηγήματα για τα μυστορήματα, μπαίνω στο ποτάμι και όπου βγάλει. Ο Λόρκα έλεγε ότι ο συγγραφέας ή ο ποιητής που ήταν ο ίδιος, δέντρο με δέντρο ψάχνει να βρει την έξοδο από το σκοτεινό δάσος. Αν βάλεις οργάνωση, πεθαίνει ο αθορμητισμός. Πεθαίνει η ανάκληση αυτού που θες να βγάλεις και δεν ξέρεις τι είναι.
Το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες, έτσι.
Ναι.
Πείτε μας το πρώτο κείμενο πότε γράφτηκε και πώς διαμορφώθηκε στο μυαλό σας η ιδέα να παρουσιάσετε την Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο.
Όλο αυτό γράφτηκε μέσα σε όλα και τα 19, μέσα σε 1,5 μήνα. Ωστόσο, το ένασμα ήταν διαφορετικό. Δηλαδή, η κόρη μου έχει μια φίλη που έκανε διδακτορικό πάνω στο ρεμπέτικο και μου ζήτησε να ζωγραφίσω κανένα δυο έτσι κομμάτια για να τα βάλει εξώφυλλο. Οι ζωγραφιές οι δύο γίνανε 10, γίνανε 20. Τα είδε και ο Άρης ο Μαραγκόπουλος και μου λέει «Εσύ αυτά είναι διαμάντια, κάτσε». Και έκατσα και έγραψα σε 1,5 μήνα, βγήκαν αυτά τα 19 κομμάτια. Είχαν βγει πρώτα οι ζωγραφιές. Αλλά είπαμε, οι ζωγραφιές δεν αποτυπώνουν απλά και μόνο ορισμένα σκίτσα ή ορισμένες φάτσες. Αποτυπώναν και από τα χρώματα και όλα στα συναισθήματα εκείνης εποχής το κάθε τραγούδι συγκρατούσε στους στίχους του και στη μουσική του.
Μάλιστα. Τώρα, τα τραγούδια που έχετε επιλέξει είναι κατά βάση ρεμπέτικα και ορισμένα αυτό που λέμε λαϊκά τραγούδια. Έτσι,
ναι, λαϊκά. Όλα στο είδος που το λένε ρεμπέτικο τα λίγα, αλλά τα περισσότερα είναι λαϊκά.
Μάλιστα. Θεωρείτε ότι είναι αυτό που έχει, ας πούμε, την πιστότερη απεικόνιση των συναισθημάτων και των καταστάσεων στην Ελλάδα, το λαϊκό τραγούδι?
Ναι, βέβαια. Δηλαδή, Καζίδης αν πεις είναι μια ολόκληρη εποχή. Η Μπιθικότης αν πεις πάλι επίσης μια ολόκληρη εποχή. Η Μίκης Θωράκης αν πεις που έκανε έντεχνο λαϊκό τραγούδι, μια συγκλονιστική άνοιξη που χάθηκε, μπας φέτος. Καλδάρας. Κάθε τραγούδι γεννιόταν μέσα από την εποχή του. Και εκείνα τα τραγούδια σε αντίθεση με τα σημερινά που είναι πολύ γρήγορα, περισσότερο ρυθμικά, περισσότερο μουσικά και λιγότερο στίχος, βγαίνανε και από ανθρώπους που δεν ήταν σπουδαγμένοι, αλλά οι οποίοι είχαν τις προσλαμβάνουσες του βιώματός τους και αυτό αποδίδανε. Και γι' αυτό ήταν και πιο, αν θέλετε, πιο κοντά στην πραγματικότητα της κάθε εποχής και στο συνέστημα που γεννούσε.
Κύριε Σκρουμπέλο,
να υποτιμάμε τη σημερινή μουσική, έτσι, την οποία εγώ δεν την ξέρω, αλλά έτσι πρέπει να λέμε.
Να πούμε κάτι. Τα τραγούδια, μάλλον ο τρόπος που γράψατε τα κείμενα, από τα κείμενα προέκυψαν τα τραγούδια ή από τα τραγούδια τα κείμενα?
Σας είπα, ζωγραφιστήκανε σαν λαϊκές ζωγραφιές το κάθε τραγούδι.
Μάλιστα.
για το συγκεκριμένο λόγο που σας είπα. Και από εκεί και πέρα τα χρώματα, οι εικόνες, επειδή όταν κάνεις έτσι ανακαλούνται μνήμες. Αυτές οι μνήμες λοιπόν πάνω στον κάθε τραγούδι γίνανε και δίηγμα.
Μάλιστα.
Και τα βιώματα δεν είναι μόνο μνήμες.
Τα θέματα, θέματα είναι πολλά και διάφορα. Έτσι.
Ναι. Αυτό είναι το όλη νήμα... η διαδρομή που μπορούσε να είχε ένα παιδί που γεννήθηκε στα 4 όπως και εγώ και τώρα πια 80 πόσο είμαι, όλη η διαδρομή και όλα τα συναισθήματα και εναλλαγές που έζησε και τα βιώματα από την κάθε διαφορετική εποχή και η εποχή από το 48 και μετά ή και από την κατοχή και μετά ήταν πάρα πολύ έντονη και με πάρα πολλές αναλλαγές.
Υπάρχει...
πάρα πολλά χαράγματα μες στην ψυχή που ακόμη δεν γεφυρώνονται με τίποτα, δεν κρίνουν εύκολα.
Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιο ή κάποια νήματα που συνδέουν όλη αυτή τη διαδρομή?
Βέβαια, σαφέστατα, σαφέστατα. Υπάρχουν τα νήματα της φυλακής γειτονιάς. Οι άνθρωποι της. Γιατί αυτοί βιώναν τις αλλαγές, σε αυτούς πάνω στην πλάτη και στη δικιά μου την πλάτη βεβαίως. Έτσι, κομμάτι τους ήμουν. Ή οποιαδήποτε κακιά αλλαγή ή καλή αλλαγή είχε επίπτωση. Βεβαίως, είναι ο λαϊκός άνθρωπος στη φυλακή γειτονιά. Εγώ είμαι τον Κολωνό γεννημένος, τον Κολωνό.
Μάλιστα.
Μια πολύ έτσι, γειτονιά χαρακτηριστική, χαρακτηριστικά λαϊκή.
Αυτή
και
λαϊ...
με ιστορία πίσω της.
Αυτή η λαϊκή γειτονιά και αυτός ο λαϊκός άνθρωπος. Τώρα βρισκόμαστε στο 2024. Στην Ελλάδα υπάρχουν?
Υπάρχουν σε άλλες μορφές. Σε τελείως διαφορετικές μορφές. Δηλαδή έχει σπάσει πια αυτή η ενότητα που γεννούσε κάποτε. Καταρχήν έχουν σπάσει γειτονιές, έχουν σπάσει κοινότητες. Η παγκοσμιότητα, επιβολή της τηλεόρασης πάνω στο μυαλό του θεατή με εικόνες οι οποίες δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητά του. Λαμπερές, πρετουσαρισμένες ή μπάφες, μπαλαφάρες που δεν μιλάει έτσι ο κόσμος, παράγουν έναν άλλο κόσμο πάνω στον υπαρκτό κόσμο και τον αλλοιώνουν. Δεν υπάρχει. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα σήμερα.
Μάλιστα. Αυτό το νήμα δηλαδή έχει κοπεί ή έχει αλλάξει?
Όχι, έχει μεταλλαχθεί. Έχει γίνει πια η ύλη του χτες που πατάει το σήμερα ή τα ερείπια του χτες που χτίζει το σήμερα. Όπως είναι και πάντα έτσι πάει η ζωή, με κύκλους. Ανακυκλωμένο υλικό σημαίνει.
Εάν γράφατε ένα διήγημα για τον λαϊκό άνθρωπο του σήμερα και ένα τραγούδι, έχετε στο μυαλό σας τι μπορεί να επιλέγατε?
Θα σας πω περισσότερο θα τέριαζε σε κομμάτια κραυγής. Και όχι τόσο τα ραπ και τα πώς θα λένε, διότι αυτά είναι κυρίως ανταξί στη βάση τους, έχουν ποτέ μια λαϊκότητα, αλλά είναι κυρίως αυτού που τα φτιάχνει πολύ υπαρξιακά. Δεν αντιπροσωπεύουν μια γενικότερη τάση της κοινωνίας. Μια κραυγή βέβαια θα αντιπροσώπευε σήμερα αυτό που βιώνουμε. Δηλαδή βλέπουμε ένα κάμπο Θεσσαλικό να σβήνει, να μην υπάρχει μέλλον, να τρώνε τους αγρότες. Βλέπουμε να τρελαίνεται η ακρίβεια, να καταραίει το σύστημα υγείας. Όλα αυτά μόνο με κραυγή αντιμετωπίζονται. Ή με κραυγή εκφράζονται. Γιατί δεν αντιμετωπίζονται κανονικά, οργανωμένα και με διαφορετικούς τρόπους, που πλέον είναι δύσκολο. Αλλά με κραυγή η αντίθεση να εκφραστεί. Μια κραυγή.
Κατά τη γνώμη σας, πότε ξεκίνησε αυτή η αλλαγή, ας το πούμε έτσι, στην ελληνική κοινωνία? Αναφερθήκατε πριν στην τηλεόραση. Θεωρείτε ότι η δημιουργία αυτού που λέμε τηλεόραση γενικότερα και ιδιωτική τηλεόραση...
Θα σας πω κάτι. Εγώ όταν ήμουν τότε στην εταιρεία σκηνοθετών διοίκηση, κάναμε όταν πρωτοβγήκαν και τα ιδιωτικά κανάλια, κάναμε τεράστιους αγώνες γιατί βλέπαμε ότι σιγά σιγά ήταν ένα εργαλείο που θα μείωνε τη δύναμη της ελληνικής γλώσσας, θα μείωνε τη γραφή και κυρίως και τη δουλειά τη δικιά μας. Γιατί γράφαμε ελληνικά, μπασφέτος. Και ξεκινήσαμε ένα τέτοιο αγώνα. Ήμασταν σαν το άχυρο που θέλει να τα βάλει με το ατσάλι. Δεν γινόταν αυτά. Κερδίσαμε μερικές νίκες. Κάποτε πήγα να φτιάξω ένα νόμο με τον Εύερ τότε στη Βουλή που ήταν φωτογραφία για τους καναλάρχες. Τον σταματήσαμε, αλλά δεν σταματάει η εξέλιξη. Είναι πολύ πιο ισχυρή από τη θέληση τη δικιά σου και από τη δικιά μου. Η παγκοσμιοποίηση πλέον έχει ανοίξει τα σύνορα. Τεράστια χρήματα κερδίζονται. Αυτοί που έχουν λεφτά κάνουν τετραπλάσια λεφτά και από κάτω φτωχαίνουμε όλοι. Τι να σας πω, είναι τα πράγματα.
Ναι, αλλά να φέρω ένα παράδειγμα. Η ιδιωτική τηλεόραση, όχι ελεύθερη, η ιδιωτική τηλεόραση ήρθε στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του 80, έτσι.
Βέβαια, εκεί πέρα ήρθε, ναι.
Λοιπόν, δεν δουλεύει πλέον πολύ περισσότερος κόσμος στην τηλεόραση από ότι όταν είχαμε μόνο την Ερτένα και την Ερτένα.
Εργασιακά, βεβαίως, αλλά τώρα το εργασιακό, η τηλεόραση δεν είναι ένα εργοστάσιο που παράγει παπούτσια. Παράγει πνεύμα. Παράγει συνειδήσεις. Διαβρώνει συνειδήσεις. Αλλάζει συνειδήσεις. Δείχνει δρόμους πνευματικούς και πολύ πιο ισχυρό από οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα. Δηλαδή, επομένως, δεν θα δούμε το εργασιακό όφελος μιας τεχνίας στην οποία ανήκω και εγώ και θα χάσουμε το κοινωνικό και θα χάσουμε το ιδέα. Βλέπουμε το δάσος, το κοινωνικό δηλαδή. Θα δούμε το δέντρο μόνο και όχι το δάσος, όχι το γενικό, τη γενική ποιότητα. Πώς θα το κάνουμε, έχει μειωθεί ακόμη και ο λόγος. Αν πάτε σε μια γειτονιά, δεν ξέρω τώρα για τη Θεσσαλονίκη, αν και την αγαπάω πάρα πολύ, αλλά εδώ. Αν πάτε σε γειτονιές, ακούς γκρίκλεις περισσότερο στα νέα παιδιά. Αλλά αυτό είναι ένα αναπόφευκτο πράγμα. Ήδη μετά τηλέφωνα με τέτοια, είναι η καινούργια ζωή που αναδύεται. Δεν μπορεί να...
Κύριε Σκουμπέλο, ας επιστρέψουμε λίγο στο βιβλίο και κυρίως ας δούμε το κομμάτι το μουσικό, ας πούμε. Έχετε διαλέξει, ναι, 19 τραγούδια. Πείτε μας λίγο, σε όλη αυτή τη διαδρομή που μας περιγράψατε και που το Λαϊκό Τραγούδι την έχει καταγράψει. Βεβαίως. Για σας τα σημαντικότερα, ας πούμε, τα πιο καθοριστικά πρόσωπα σε αυτή την πορεία, ποια ήταν, μπορείτε να ξεχωρίσετε 2-3. Μας είπατε, βεβαίως, για παράδειγμα, ότι ο Καζαντζίδης...
Δηλαδή, καταρχήν, ο Μάρκος που κάνει μουσική με την καρδιά του, με τα βιώματα που έχει. Ο Τσιτσάνης, πιο σπουδαγμένος, εντάσσει, αν θέλετε, και συμφωνικά κομμάτια μέσα στο Λαϊκό Τραγούδι. Το «Η Ματωμένη Κυριακή», το είχε πει και ο Μίκης, είναι ένα συμφωνικό τραγούδι, υπέροχο. Ο Μίκης που αλλάζει, διότι φέρνει μέσα και στο πιο φτωχικό σπίτι, φέρνει την ποίηση, την υψηλή ποίηση. Φέρνει Σεφέρι, φέρνει Ελίτη, φέρνει Κατσαρό, Αναγνωστάκη, Ρίτσο. Είναι καθοριστική παράγοντες αυτής. Ο Καζαντζίδης, σαν λαϊκή φωνή, έχει παίξει το ρόλο της. Ακόμη και ο Μανώλης Αγγελόπουλος στην εποχή του. Έχει, αν θέλετε, φάρους ή κεριά φώτα τέτοια αυτή η εποχή που...
Σε αυτό το πάνθεον που μας αναφέρατε, έτσι, των λαϊκών δημιουργών, έτσι, ναι, πρόσωπα όπως ο Μάνος Χατζηδάκης δεν χωρούν.
Βεβαίως, πώς δεν χωρούν. Και μην ξεχνάμε ότι ο Μάνος έβγαλε τα τραγούδια Πασχαλιάτικα σαν την νεκρή γη, που ήταν τα ρεμπέτικα και τα λαϊκά, και τους έδωσε μια ποιότητα διαφορετική και πέρασε έτσι το λαϊκό στον κόσμο. Σαφέστατα, πώς δεν χωράει. Είναι μεγάλο μυστικό, μάλλον. Σας πω τώρα, ακόμη και μετά η τριπλέτα που έγινε μετά στο έντεχνο, βέβαια, πάντα. Ξεχάστηκα τώρα, πήρε το μπλοκάρι και το μυαλό. Μαρκόπουλος και ο Ξαρχάκος. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλά γεννήματα τότε. Ήταν μια εποχή που ακριβώς υπήρχε συγκρούσεις μεγάλες, γεννούσε και μεγάλα πράγματα. Σήμερα, μεγάλα πράγματα δεν έχω δει ακόμη να γεννιόνται. Τέχνη, έτσι που να είναι πανεθνικά ή αν θέλετε και να έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα. Δεν βλέπω. Το ποδόσφαιρο έχει φεμινίκες και το μπάσκετ.
Τώρα πείτε μας κάτι άλλο, επειδή το βιβλίο βέβαια είναι μια σειρά από διηγήματα τα οποία πραγματικά είναι απολαυστικά, αλλά βασίζεται σε αυτό που λέμε τα τραγούδια, έτσι. Αυτά τα τραγούδια, ναι, τα ρεμπέτικα και τα λαϊκά στην Ελλάδα.
Στην εποχή, στην κάθε εποχή.
Όχι, εγώ θέλω να πω να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Στην, ναι, Ελλάδα εξακολουθούν να ακούγονται. Αυτό δεν είναι αισιόδοξο?
Να σου πω κάτι. Όταν έπεσε η Χούντα, και τότε εμείς, εγώ είμαι από τα πρώτα στέλεχη που βγήκαμε και στην παρανομία, τότε αναγκαστικά, επειδή όλα ήταν μαύρα, στραφήκαμε ξανά στο ρεμπέτικο τραγούδι, στο λαϊκό τραγούδι. Να δεις δηλαδή αυτό που χάνεις μπρος σου, γυρίζεις πίσω να το βρεις. Αυτό έχουν πάθει και σήμερα. Υπάρχει μια σύγχυση τεράστια με αυτό που βλέπουμε μπροστά μας και το ακατανόητο, και αναγκαστικά γυρίζεις στα φώτα που σου είχαν οδηγήσει μέχρι εδώ. Και τα φώτα που σου είχαν οδηγήσει, ή το ρεμπέτικο, το λαϊκό τραγούδι, η λαϊκή ζωγραφική. Φυσιολογικό είναι και αυτό. Σας λέω, είμαστε μια εποχή ανακατατάξεων. Δεν ξέρουμε τι θα φέρει. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι και τα νέα παιδιά, η επόμενη γενιά μετά από εμάς, θα φέρει κάποιες αλλαγές πολύ καλύτερες από αυτές που προσπάθησαμε να φέρουμε εμείς.
Τώρα, πείτε μας κάτι προσωπικό. Εσείς όταν θέλετε να ακούσετε μουσική στο σπίτι, για παράδειγμα, έτσι,
ναι,
βάζετε τέτοια τραγούδια, ρεμπέτικα και λαϊκά?
Θα σας πω. Εγώ ακούω κλασική μουσική όταν είμαι σπίτι, και μετά ξανά τις αναμνήσεις μου σε ρεμπέτικα και λαϊκά. Αλλά πιο λίγο, αλλά κυρίως κυριαρχεί η κλασική μουσική τώρα. Δηλαδή, γιατί δεν ξύνει πάθη, είναι άλλο. Και όσο να είναι τώρα, εντάξει, μεγαλώσαμε και τα πάθη μειώνονται και δεν θες και παθιασμένα πράγματα και πολλές έτσι συγκρούσεις μέσα.
Εντάξει, πάντως μην δικαιολογήσετε, πρόκειται για μια κυριολεκτικά μεγάλη μουσική.
Η κλασική μουσική.
Η κλασική μουσική.
Βέβαια, εντάξει. Είναι...
Όχι, επειδή βλέπω ότι προσπαθείτε λίγο να το εξηγήσετε γιατί ακούτε κλασική μουσική. Δεν χρειάζεται να εξηγήσετε και πολλά.
Με έχει ικανοποιεί τώρα αυτό μόνο, φτάνει.
Δεν σας παρεξηγεί και κάποιος.
Όχι, εντάξει.
Μάλιστα. Τώρα, να τελειώσουμε λέγοντας το εξής. Το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει, τίτλος «Άμα γεμμένο το μυαλό μου», υπότιτλος «Ιστορίες και εικόνες, ταξίμια της λαϊκής ψυχής». Δεν είναι το πρώτο σας βιβλίο, έχετε εμπειρία από, από την επαφή σας με τον κόσμο. Τι θα θέλατε?
Κυρίως με διστορήματα. Είχα και το πρώτο ήταν τα παλιδίγηματα, τα φίδια στον Κολονό.
Ναι, πείτε μας λίγο, τι θα θέλατε για αυτό το βιβλίο που έχει αυτή την ιδιαιτερότητα. Έχει κάποια διηγήματα που βασίζονται πάνω στο πνεύμα και το ύφος λαϊκών τραγουδιών και ρεμπέτικων. Πώς τον ονειρεύεστε την πορεία αυτού του βιβλίου?
Όχι, θα σας πω κάτι. Όταν τελειώνεις από το χαρτί, δεν ονειρεύεσαι ούτε σκέφτεσαι τίποτα. Το να ονειρεύεσαι που λέει και ο Κίμπλικ, αλλά μην σε καταπίνει το όνειρο. Αν αρχίσεις να πει το όνειρο, αν θα πουλήσει, αν θα κάνει κάτι ή τι έτσι, γιατί εσύ δεν μπορείς να ξέρεις το τι θέλει το κοινό και το τι αντιπροσωπεύει αυτό που γράψεις. Εσύ αν αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό κομμάτι ή ένα μεγάλο κομμάτι, είσαι μέσα στην άγνοια. Και την προτιμώ την άγνοια. Και ότι πετάς σε ένα καραβάκι μέσα στο ποτάμι και όπου το βγάλει. Αν το βγάλει μεγάλη θάλασσα, το βγάλει. Αν το τσακίσει, το τσάκισε.
Αυτή την εποχή.
Δεν αναμένω και δεν προσμένω.
Αυτή την εποχή γράφετε κάτι?
Βεβαίως γράφω. Βεβαίως γράφω και μάλλον πρέπει να είμαι έτοιμος, ελπίζω, κατά το Σεπτέμβρη. Είναι πάλι ένα κομμάτι μεγάλο γύρω από την έκρηξη των Ιουλιανών και τη χαμένη άνοιξη του 65. Τη χαμένη άνοιξη, μπάς φετώσει, άνοιξη ήταν τώρα το χαμένη, μπορεί να ήταν και από την αρχή χαμένο το παιχνίδι.
Άλλο θέμα, τα τραγούδια εκεί θα είναι απλώς αφόντο, δεν θα είναι τα βασικά, έτσι?
Όχι, δεν ξέρω και τι τραγούδια μπορεί να προκύψουν, γιατί όταν ξεκινάς, βάζεις το χαρτί σου οδηγάει μετά σιγά σιγά. Ο ήρωας που γεννιέται σιγά σιγά, αναδύεται και αυτός οδηγάει το παιχνίδι. Δεν ξέρεις τι θα σε βγάλει. Σας είπα, Λόρκα.
Μάλιστα.
Δέντρο-δέντρο, στο σκοτεινό δάσος για να βρεις την έξοδο.
Κύριε Σκουμπέλο,
δεν προβλέπω.
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί σιγά σιγά ο χρόνος μας τελειώνει.
Και εγώ.
Θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση ακούγοντας ένα ακόμη τραγούδι, λαϊκό τραγούδι, αυτό που έχει τον τίτλο «Σιγανοψυχάλισμα».
Α, το περίφημο τραγούδι, Γαβαλάς.
Του Πάνου Γαβαλά.
Τραγούδια.
Και που είναι και αυτό, συμπεριλαμβάνεται, είναι ένα από τα 19 τραγούδια που σας ενέπνευσαν αυτά τα 19 κείμενα.
Ναι, βέβαια.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Θανάσης Κουρμπέλος, συγγραφέας, με αφορμή το βιβλίο «Σάμα γεμμένο το μυαλό μου», εκδόσεις «Τόπος», και υπότιτλος, το «Σάμα γεμμένο το μυαλό μου» είναι ο τίτλος, «Ιστορίες και εικόνες, ταξίμια της λαϊκής ψυχής», που περιλαμβάνει κείμενα τα οποία βασίζονται σε 19 ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια. Είναι δηλαδή ένα βιβλίο που απευθύνεται τόσο στους φίλους του λαϊκού τραγουδιού, όσο και στους φίλους κυρίως της λαϊκής ψυχής. Αυτά πάνε μαζί, ίσως όχι πάντα, αλλά πάντως πηγαίνουν.